Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер на вашите слушатели.
В тези предизборни дни няма да стигнем до експертните теми, с които обичам да разговарям с вас, защото вие сте много компетентен и ми доставя удоволствие да разсъждаваме. Благодаря. По един от два най-важните отрасли – енергетика, но днес е предизборно време. Въпреки това ще ви задам един много личен въпрос, на който може и да не ми отговорите. Вие демократ ли сте, господин Недев?
Да.
А нали се сещате защо ви питам? Защото днес е 10 ноември. През 1989 година, на този ден, в Централния комитет на БКП се извърши една генерална промяна. Тази промяна даде надежда, упование и много, много очаквания в българския народ за изграждане на една истинска демокрация в нашата родина. Кажете ми, вие като демократ, как преценявате днешната демокрация в нашата родна България?
За съжаление, не мога да кажа нищо добро. Наистина надеждите на онези хора, които подеха инициативата и осъществиха първите стъпки на демокрацията, в крайна сметка не се реализираха в вида, в който бяха в техните мечти. Затова има редица причини. В крайна сметка през целият този тъй наречен преход,
да,
27 години, много правителства се смениха, много партии управляваха и всичко това беше белязано от едно недостатъчно желание за довеждане на демократичните принципи до край и въвеждането им в нашия политически и обществен живот.
Да.
В крайна сметка беше много по-лесно за партийните централи и членовете на тези партии, които заемаха високи длъжности, да черпят от възможностите, които дава демокрацията за лична облага, отколкото да осъществяват демокрация с чистия вид. Ето защо ние сме свидетели на редица необясними на пръв поглед грешки, необясними действия, които довеждаха до редица много тежки за нашия народ последствия.
Да.
Както с вас сме говорили за недокрай реализираните проекти, не на време реализираните проекти,
да,
не както трябва започналите и не както трябва управляваните проекти и всичко това в икономиката се стоварваше върху главите на, съжаление, българския народ.
Така, какви са ни надеждите днес? Защото тези надежди се свързват и с президентските избори, най-важното събитие на тази година. Премина първия тур, предстои втория, т.е. президентските избори не са приключили. Как оценявате представенето до сега на партиите и коалициите, инициативните комитети, на кандидатите, които се явиха на първия тур? Как се готвим за втория тур? С какво ще привлечем допълнителни избиратели според вас? Всичко това, какво е вашето мнение?
Да. Трябва да започнем от там, че президентските избори по своята същност са мажоритарни.
Така?
Тоест, гласува се за личности, гласува се за хора, които имат потенциал и възможности да управляват страната в една демократична плоскост. В този смисъл не беше много добре, че така или иначе тези избори от някои политически партии се политизираха и партизираха.
Така?
Тоест, те станаха избори на, примерно, партия ГЕРБ, на Патриотичен фронт и компания и така нататък, да не изброявам всичко. Тук основното движещо начало трябваше да бъде личността, нейните качества и нейните възможности да отстоява демократичните принципи. Между впрочем, забелязвате ли, че за демократични принципи въобще не се говореше в тази кампания?
Да, ние за съжаление.
Ние говорихме за независима България, национален суверенитет. Това бяха основните теми. Виждате как с 27 години демокрацията не е тема, по която се беседва. Може би хората, които участваха, режисираха тези избори, защото не тайна, че има много експерти, които работят заедно с кандидатите за президенти. Тези хора сякаш си мислят, че демокрацията вече е факт и ние, качвайки така демократично и бодро, сега вече ще станем една независима, една силна държава, от която ще зависи много в региона и не само в региона.
Да.
Това бяха основните послания на кандидатите за президенти. Някои други започнаха да свирят на тънката струна, на чувствителната тънка струна патриотизъм, т.е. отношение към някой, който ще едва ли нещо не завоюва. Нещо, което е много актуално, но в същото време не е до край верно.
Така.
И използвайки тези аргументи в една кампания, виждаме какви резултати успяваха да получат на първи тур тези кандидати. По отношение на това какво да очакваме от втори тур и как ще бъдат преразпределени гласовете, много е сложно да се каже.
Така.
Много е сложно, като ние видяхме на първи тур, че даже привържениците на ГЕРБ не в 100% гласуваха за партийно посочения кандидат, който е на ГЕРБ. Тоест, виждате, че тук се потвърждава тази теза, че в президентските избори основен и водещ е мажоритарния.
Да, да.
И даже и хора, които симпатизират и които са били надежда на ГЕРБ на предишни избори, имам предвид парламентарни, в случая не се поколебаха да изразят някакво друго мнение. Сега, кого са подкрепили, никой не може да каже,
да,
но
да.
В крайна сметка липсват на ГЕРБ и повече от 200 000 гласа.
Да.
Които всъщност са дадени, но не са отишли към кандидата, партийния кандидат. Малко по-друго е при втория кандидат, който се явява непартиен, така да се каже, но подкрепен от инициативен комитет, в основата на която, в основата на който стоят хора от една определена партия.
Да.
В общи линии и този филм сме го гледали.
Да.
Двамата кандидати, според мен, са напълно равностойно партийно поставени в втория тур. И тук действително ще бъде много сериозна борбата между двете политически сили ГЕРБ и БСП, въпреки че, пак казвам, един от кандидатите не е издигнат от партия, от инициативен комитет. Разпределението на гласовете няма да е еднозначно. Гласове ще се прелеят, според мен, и към единия, и към другия кандидат.
Така, така.
Липсва кандидата с обаянието, който може да се кроши опонента си и за който твърдо да се говори, че действително ще бъде несъмнен победител и едва ли не неформално ще отидем до урните в неделя.
Да.
Трудно ще бъде и аз лично не се наемам да прогнозирам кой ще спечели. Имаме много спорове даже в нашата партия относно изхода на балотажа. Нямаме твърдо убеждение, че един от двамата кандидати ще спечели.
Но подкрепихте кандидатурата на Цецка Цачева и ГЕРБ.
В общи линии, когато ние с вас веднъж говорихме на тази тема, аз изразих становище, че повече сме ориентирани в дясно и вие тогава ме попитахте кои са вашите кандидати.
Да, аз
изборих трима. Да, изборих трима. От тези трима, в крайна сметка, решихме, че Цачева им притежава качествата, които са необходими и не толкова достатъчни, но необходими за един бъдещ президент, за да реализирал това, за което е поставен там.
Така?
Аз лично, разбира се, ще продължа и на втори тур давам своя глас в тази посока.
Mm-hmm.
Те видят, че нашата партия се позиционира в център дясно и не би било, как да кажа, честно прямо хората, с които
да.
Работим,
да.
Ако ние изразим едно такова становище,
да.
Че трябва да подкрепим ляв кандидат. Както не сме
ли, обаче...
изразявали становище, че трябва да подкрепяме и конкретно тъцка цапчева мишка.
Да. Знаете ли обаче, че аз съм забелязала, че в вашите структури присъстват и много ляво мислещи хора?
Точно, точно за това.
Така?
Ние нямаме някаква насоченост, партийна, твърда партийна насоченост към кандидатурата на Цачева. Има доста с ляво мислене хора, които обаче подкрепят фундаменталните неща, които ние изповедваме. Преобладаващата част от нашите членове и симпатизанти са с дясно мислене, но пък в никакъв случай не трябва да се пренебрегват и онези, които имат по-леви идеи. Така че сложно е за тези избори и тъй като ние не обявихме свой кандидат, не застанахме за определен кандидат, който ние издигаме,
така?
Сякаш нямаме и много право да кажем, примерно, даваме своите гласове за този или този кандидат.
Да.
Аз говорих до сега в личен план.
Да. Продължавам нататък. Много, поне моят извод е, че отново имаме едно много силно фрагментирано, деструктурирано, деидеологизирано общество, където 50% не гласуваха, 50% гласуваха. От гласуващите 50%, там 20 и няколко процента за единия кандидат, 20 и няколко процента за другият кандидат, останалите проценти се разпиляха между други кандидати. Тоест, как ще се формира от тук нататък едно стабилно, успешно управление и колкото и да се опъват партията, от която е мандатоносител, тези, които я подкрепят, в това число и вие, да се ходи на предсрочни избори, обществото все повече започва да очаква предсрочни избори, господин Недев. Не мислите ли, че това е така?
Аз съм съгласен с вас. Наистина хората очакват предсрочни избори, само че какво ще се случи на такива избори? Трябва добре да помислим. Същата фрагментация с някой друг, може би, който ще доминира, а може да доминира пак същия мандат.
Да. Да.
И той да се стави приемно правителство, но вече не в този формат, в който е това правителство,
така?
Защото никой не може да вземе абсолютното мнозинството в парламентарни избори. В настоящия момент.
Да.
Най-силните партии не могат да се здобият с 50%. Това е изключено. Тоест, ние минаваме отново на същия вариант. Не казвам същия мандатоносител.
Не, дори те да, мандатоносителя да си спечели изборите, поне ще му се развържат ръцете да търси друга подкрепа. Повярвайте ми, това състояние на властта в момента се забелязва от хората, че е доста нестабилно, макар че те непрекъснато пропагандират колко е стабилна властта.
Да, така е, но като погледнем политическия спектър,
да.
Виждате ли хора, които изповядват идеите, които мандатоносителя настоящия има и които са по-различни от тези, с които той управлява в момента?
Еми ето, вие, например, ги подкрепяте. В едно бъдещо правителство може пък и да участвате. Откъде да знам? Не знам, но сегашното състояние започва вече да намирисва на предсрочни избори. Днес, между впрочем, не знам дали сте прочели, професор Константинов припомни старата формула, която много пъти е спасявала България в такава ситуация. Министър-председател иска вот на доверие. Ясно е, че в сегашния състав на Народното събрание ще го получи, но за да се успокои обществото, се фиксира дата на предсрочните избори. Аз не знам, но мисля, че тази формула добре сработва и в миналото е работила, и в последните години, и може да се използва и тя.
Да, само трябва да имаме предвид. Каква година е 2017?
Така.
Какво очаква България в 2018?
Така.
Много е близък хоризонта на нашето председателство на Европейския съюз.
Така.
В това отношение няма да можем за краткото време, което ще предстои преди председателството да се организираме и да го, да го вземем, така да се каже, като своя отговорност.
Абе, господин Недев, абе, да, експертите, експертите ще си останат тия, които готват председателството, ако трябва да бъдем справедливи. А, ще се сменят началниците. Не знам, аз знам, че тръгнало ли веднъж обществото към предсрочни избори. Значи това са 3 милиона и половина, които дадаха протестния си вод за Слави Трифонов. Там да не, си, да не храним илюзия, че са дадени за Слави Трифонов. Те са дадени срещу определени фигури от властта.
Да,
900 и няколко хиляди са за Румен Радев, това е протест срещу властта. Ако трябва да бъдем откровени, вота за Марешки е също протестен вод. Така че не са малко хората, които очакват да има някаква промяна. И вие, политиците, трябва да се съобразявате и с това и трябва да мислите малко по-отрано, за да не се стига пак до улични протести и улични прояви в зимните месеци. Това е най-несправедливото отношение към хората в България. А в тези години на демокрацията ни се нагледахме на прекалено много протести.
Да. Що се отнася до идеята за предсрочни избори, да. Тя на нас лично не е чужда.
Така?
Не е чужда, защото действително тези уроци, за които вие говорите, така видим, че сегашните, настоящите политици в Народното събрание ги получиха.
Да, да.
Тези уроци не могат да бъдат пренебрегнати или забравени скоро,
така
а
е.
Те трябва да доведат до конкретни действия.
Така е, така е.
Вероятно ще има конкретни действия. Аз се опитах да споделя с вас само някои наши опасения, как ще стоим в международен план като държава, а иначе да, всичко това трябва да се случи и най-вероятно то ще се случи. Както и на едни следващи избори може би вече ще има мажоритарен елемент.
Най-вероятно, защото трябва да се съобразите и с референдум, резултатите от референдума.
Точно така и във всички случаи, след като първо излязоха 3 милиона и половина да гласуват на този референдум, повече от 2 милиона и 400 хиляди казаха за. Приблизително на отделните въпроси се различни бройките.
Абе, над 80% от гласувалите за референдума са подкрепили и трите неща. Въпроса с да.
Около 80%, да.
Да.
Около 80%. Това вече е много сериозно.
Така
е. Това е сериозно и това показва на политическата класа, че трябва да се съобрази в максимална степен с това, което изявените да гласуват на референдума са казали. А те казаха не само по тези три въпроса се произнесоха, а вие сте права. Те се произнесоха и въобще по сегашния модел на управление.
Така е.
Въобще по действията на политиците сега. Казаха своето мнение за тези рейтинги, които непрекъснато се поставят. Те дадоха своя рейтинг, още повече няма какво да говорим.
Така
че предстоящи са едни такива събития, най-вероятно. За съжаление, тези неща не зависят от нашата партия, но аз виждам и останалите партии вече по друг начин, че разсъждават относно това, което се случва в момента.
Да.
Пак казвам, За разлика от вас, това няма как да не се отрази на нашата подготовка за председателство.
Така.
И прямо въпроса дали трябва да поемем или не поемем председателството,
така,
аз нямам еднозначен отговор.
Да.
Все още се колебая.
Ясно. И аз много ви благодаря за оценките, които дадахте и за анализите, които направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви. Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.